сераду 17 кастрычніка о 18:30 у сядзібе партыі БНФ у Менску па вуліцы Чарнышэўскага 3-39 адбудзецца прэзентацыя кнігі Сергея Навумчыка 93. А зараз фрагменты кнігі чытае аўтар.
Працяг раздзелу наменклатура спрабуе скінуць Шушкевіча. Падраздзел прапанова Лукашэнкі правальваецца. Дэпутацкае пасведчанне Булахаў паклаў з размаху. Мікрафоны зафіксавалі пляск далоні аб трыбуну, а стэнаграфісткі шум у залі. Потым выказвалася меркаванне, што ў пэўнай ступені Шушкевіч сам справакаваў пытанне аб даверы, рэзка выказаўшыся на адрас старшыні камісіі па заканадаўстве Дмітрыя Булахава. У студзені 93 году Булахаў, знаходзячыся за стрыном службовага аўтамабіля, збіў жанчыну, якая загінула. Следства прызнала, што Булахаў не парушаў правілаў дарожнага руху і не мог пазбегнуць сутыкнення. Але Шушкевіч выказаўся ў тым сэнсе, што калі б Булахаў не сам быў за стрыном, трагедыі не было б. Вось тады Булахаў выйшаў на трыбуну і грымнуў дэпутацкім мандатам. У пэўнай ступені гэта магло справакаваць дэпутатаў, але галоўнай прэтэнзіяй да Шушкевіча было тое, што, як сцвярджалі дэпутаты, спікер не выканаў рашэнне Верховнага Савету 9 красавіка і не падпісаў дамову аб калектыўнай бяспецы. Шушкевіч сказаў, што даслаў лідарам краінаў членаў дамовы ліст, у якім паведаміў пра далучэнне да яе Беларусі, але міністр замежных спраў Краўчынка заявіў, што гэты ліст не мае юрыдычнай сілы. Пытанне пра адстаўку Шушкевіча выразна паставіў дэпутат, былы сакратар ЦК КПБ Ціхіня. Яго падтрымаў Лукашэнка, абвінаваціўшы Шушкевіча ў нязгодзе з уступленнем у сістэму калектыўнай бяспекі і, як ён гэта звычайна рабіў, у падпісанні белавежскага пагаднення. Прапанова Лукашэнкі пра адстаўку Шушкевіча набрала 163 галасы, а для прыняцця рашэння ў той момант было патрэбна 174. Падраздзел «Апазіцыя БНФ» падтрымлівае Шушкевіча. Аднойчы на прэсавай канферэнцыі ці нават у часе прамога Этэру я прыгадаў свайго пляменніка Мікіту, калі ён быў яшчэ немаўлём. Пасля вяртання з войска я жыў у бацькоў разам з сям'ёй сястры, і здаралася, яна даручала мне даглядаць малога. Нічога асабліва складанага ў тым не было, але часам ён капрызываў, і калі я трымаў яго на руках, лупцаваў мяне па твары, як толькі мог. Не ведаю, што ён мог разумець у год з нечым, але пэўна адчуваў, што якія б драпіны ён мне не паставіў, я рукі не расцісну, не кіну, буду яго трымаць. Не тое, каб было балюча, але крыўдна. Вось так і Шушкевіч лупцуе і ведае, што мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, яго не кінем. Патлумачыў я сваё параўнанне. У нас было шмат прэтэнзіяў да Шушкевіча. За ягоную непаслядоўнасць, за ігнараванне нашых прапановаў, за адключэнне нам мікрафонаў на сесіях, за вельмі часта непатрэбныя кампрамісы з Кебічам і з пракамуністычнай парламенцкай большасцю. Урэшце, менавіта на яго мы ускладалі найбольшую адказнасць за неправядзенне ў 92 годзе рэферэндум аб датэрміновых выбарах, за што паставілі подпісы больш як 440 тысяч грамадзянаў. Мы разумелі, што Шушкевіч – дэмакратычная шырма для наменклатуры. І ўсё ж, Шушкевіч не быў настроены па-праімперску. Ён выступаў за нацыянальнае адраджэнне, за незалежнасць, хоць і непаслядоўна, за беларускую мову – паслядоўна. Мы разумелі, што выпадку адстаўкі Шушкевіча на яго месца не прыйдзе лепшым. Працэдура выказу даверу або недаверу не была прапісана ў часовым рэгламенце Верховнага Савету, якім парламент быў абавязаны кіравацца сваёй працы, але Віктар Ганчар заявіў, што парламент мае права прыняць якое заўгодна рашэнне. Калі мы здымем Шушкевіча, дык нічога не здарыцца, паколькі ён нічога не зрабіў для стабілізацыі эканамічнай сітуацыі, заявіў Ганчар. Мы ў апазіцыі абмяркоўвалі сітуацыю нядоўга. Толькі вызначыліся з тактыкай, з лініяй паводзін. Пытанне «мы за або супраць Шушкевіча» не ўзнікала. Было вырашана, што ў выпадку, калі дойдзе да галасавання за адстаўку або недавер, будзем зрываць кворум. Заля была наэлектрызаваная, дэпутаты-камуністы крычалі, ускокавалі з месцаў, і тут, дарэчы, будзе працытаваць уражанне журналіста Максіма Грэка, які назіраў за відовішчым з боку, цытую. Атака іх сапраўды шалёная, бо кіруе імені дакладны разлік, нездоровы сэнс, а страх і прага помсты. Страх за тое, што іх час праходзіць. З другого боку, атака – гэта прага помсты, імкненне апошні раз нашкодзіць грымнуць дзвярыма перад сваім канцом. Яны адживаюць, будучага няма. І тычыцца то, як адкормленых у партыйных свінарніках парсюхоў, так і атлусцелых на дзяржаўных раскрадзеных сродках новай буржуазіі, номенклатуры, якая своечасова апынулася менавіта там, дзе нешта прыватызуецца. І вось тут змыкаюцца інтарэсы Івана Трусава і Геннадзя Карпенкі, вось тут і сябруюць камуніст з у двукосі дэмакратам. У захаванні такого стану і шукаюць апору таварышчы з гаспадамі, заклікаючы да згоды і стабільнасці. Газета «Добры вечар» 3 ліпеня 93 году. «Мы абаранялі Шушкевіча. Вось фрагмент майго выступу». Цытую. Што і казаць, папрокаў спадару Шушкевічу можна прывесці нямала. Адзін з іх – гэта, магчыма, нежаданне ці неўменне сфармаваць моцную каманду з ліку дэмакратычных дэпутатаў і прадстаўнікоў дэмакратычных пліняў, здольных распрацаваць канцэпцыю пабудовы суверэннай дэмакратычнай дзяржавы, канцэпцыю рэальных эканамічных рэформаў. Такія праграмы і законапраекты распрацоўваліся апазіцыя БНФ без вашай, Станіслав Станіславіч, падтрымкі. Гэта быў шанец, але, на жаль, ён не быў выкарыстаны. Я пра гэта кажу шчыра і адкрыта, але гэтак жа шчыра павінен сказаць і пра тое, што катэгарычна супраць таго, каб вешаць на старшыню Вярхоўнага Савета ўсіх сабак. Канец цытаты. Паколькі нежаданне Шушкевіча падпісаць вайсковы саюз з Расіяй было адной з галоўных да яго прэтэнзіяў з боку парламенцкай большасці, я спыніўся і на гэтай тэме. Цытую. Перакананы, што калектыўная бяспека, ідэя пра гэта так званы эканамічны саюз, гэта толькі шырма для прыкрыцця няздольнасці ўраду вывесці эканоміку з крызісу. На сённяшні дзень ўрад не распрацаваў і не прадставіў ні праграму структурнай перабудовы эканомікі, ні праграму развіцця альтэрнатыўных крыніцаў энергіі і энерганосьбітаў, ні праграму канверсіі, якую, відаць, найперш трэба было б распачаць і прадставіць. Вы абвінавачваеце старшыню і асабліва дэпутату апазіцыі ў тым, што мы выступаем супраць Расіі, як вы кажаце, антырускія настраэнні. Выбачайце, вы не знойдзеце ніводнага выступлення ні лідара Народнага фронта Пазняка, ні дэпутату апазіцыі, дзе такая ідэя праводзілася б. Вы не знойдзеце ніводнага слова супраць Расіі, ніводнага слова супраць расійскага народу. Іншая справа, што мы казалі пра тое, што нельга рабіць ставку на адзін бок. Не можа ў суверэннай дзяржаве быць вектар развіцця толькі ў адзін бок. Трэба шукаць па ўсіх накірунках. Канец цытаты. Працытую яшчэ выступ Пазняка, ягоны фрагмент. Сустракаючыся з партыйнымі функцыянерамі, я заўсёды здзіўляўся адной акалічнасці, што людзі, якія базуюць сваю ідэалогію на дыялектыцы, абсалютна не разумеюць законаў гэтай дыялектыкі. З пункту гледжання тых пытанняў, якія зараз разбіраюцца, яны ўжо перасталі быць актуальнымі. Пра які эканамічны саюз зараз можна гаварыць? Пра якую калектыўную бяспеку? Гэта яшчэ 3 месяцы назад гэтае пытанне было актуальна, асабліва для вас, калі ў Расіі чакаліся перамены. Цяпер пазіцыя Украіны вам вядомая. Яна ніколі не пойдзе ў калектыўную бяспеку. Пазіцыя Казахстану рэзка перамянілася. А гэта дастаткова вялікая дзяржава з магутнымі рэсурсамі. Хто застаўся? Засталася Арменія, якая ваюе з Азербайджанам, і Расія. Да якой калектыўнай дамовы далучацца? Размова можа ісці толькі аб ваенным саюзе з Расіяй. Канец цытаты. Гэтым самым Пазняк агаліў сутнасць імкнення далучыць Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі, што ўласна і пацвердзіў старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Мікалай Грынёў, сказаўшы, што выбар адзін – альбо ў НАТА, альбо пад кіраўніцтва Расіі. З патрабаваннем адстаўкі Шушкевіча, паколькі ён не скрываў непрыяцця, прычым ваінствуючага непрыяцця пазіцыі Верховнага Савета, выступіў Віктар Ганчар. Пытанне пра недавер падтрымаў і Геннадзь Карпенка. У яго з Шушкевічам была ўзаемная антыпатыя.
У сераду 17 кастрычніка о 18:30 у сядзібе партыі БНФ у Менску па вуліцы Чарнышэўскага 3:39 адбудзецца прэзентацыя кнігі Сергія Навумчыка 93. А зараз фрагменты кнігі чытае аўтар.
падраздзел хай задушыцца гэтым шакалядам. У авальнай зале дэпутаты сядзелі па абласцях. Калі павярнуцца тварам да прэзідыуму, з правага боку размяшчаліся дэпутаты Менску і Менскай вобласці, потым берасцейскія. Віцебскія сядзелі па абодва бакі ад цэнтральнага праходу. Затым была Гомельская вобласць, Магілёўская, нарэшце Горадзенская. Дэпутаты ад грамадскіх арганізацый былі рассаджаныя па ўсёй залі. Але бліжэйшыя да прэзідыуму сектары звычайна займалі непарламентарыі. У левым сектары сядзелі супрацоўнікі апарату Верховнага Савету і некалькі дэпутатаў, якіх абіралі ў сакратарыят сесіі. Правы быў адведзены для членаў ураду. У першым радзе сядзеў Кебіч, за ім ягоныя намеснікі, далей міністры. З пэўнага часу адразу за Кебічам сядзелі Данілаў і начальнікі ўправлення ў Саўміну. Аднак гэты правы ўрадавы сектар выступоўцаў часта на трыбуне называлі левым, паколькі выступоўцы стаялі тварам да залі. Не памятаю, каб у дні, калі ішла атака на Шушкевіча, Кебіч сядзеў на сваім дэпутацкім месцы. За падзеямі ў авальнай залі ён мог сачыць па тэлеманіторы. У кабінетах дома ўраду заўсёды ішла трансляцыя сесіі. Але сектар ўраду быў запоўнены большай часткай не міністрамі, а супрацоўнікамі апарату Саўміну, шэрымі кардыналамі, як мы іх называлі. Яны і кантралявалі працэс, які набываў усё больш небяспечны для Шушкевіча характар. Мечыслаў Грыб, цытую, «Стварэнне эканамічнага саюзу ў рамках СНД без дамова калектыўнай бяспецы – гэта чарговы міт і спроба адарваць Рэспубліку Беларусь ад нашых усходніх суседзяў». Мікалай Грынёў, старшыня Магілёўскага аблвыканкаму. Станіслав Станіславіч, рыхтуючыся да будучых прэзідэнцкіх выбараў, хоча выразна і ясна адгарадзіцца ад эканомікі і сказаць, гэта яны там не здольныя ў рынку працаваць. Разваліўшы Савецкі Саюз, ашукаўшы нас на сесіі Верховнага Савету, на якой мы прагаласавалі за дамову па СНД, рублёвую зону эканамічную прастору, мы паддаліся на гэтую вуду, былі ашуканы і павінны папрасіць прабачэння перад людзьмі. Спадар Пазняк, вы ж інтэлігентны чалавек, кандыдат навук. Чаго вы сядзіце і гарлапаніце з месца? Дзякую, я без вашай падказкі пакуль разбіраўся і буду разбірацца. Віктар Піскароў, былы міністр унутраных спраў. Прэзідэнцкая форма кіравання, відавочна, сёння найбольш прымальная для нашай маладой дзяржавы. Але наш старшыня, па сутнасці, апынуўся ў апазіцыі да Верховнага Савету, падтрымліваючы прапагандуючую ідэю аб парламентарнай, так у стэнаграме, форме кіравання. Аляксандр Лукашэнка. Пытанне аб адстаўцы спікера нашага парламенту абмяркоўваецца даўно і не беспадстаўна. Я буду казаць толькі аргументы. Калі ўстане гэтае пытанне, я адназначна буду галасаваць за вашу адстаўку. Эканомікай вы не займаецеся, не хочаце. Ваша палітычная канфрантацыя, якую вы працягваеце, арыентуючыся на Балта-Чарнаморскі саюз, гэта шлях да развалу і падзелу рэспублікі. Абсурд яшчэ палягае ў тым, што кіраўнік парламенту не выяўляе думкі большасці, сказаў Лукашэнка. Міхаіл Качан, дэпутат ад ветэранскай арганізацыі. Я нядаўна быў сведкам такой карціны ў Менску і Гомлі. Вуліцы, аблытаныя спекулянцкімі ларкамі, група дзетак пераходзіла ад аднаго ларка да другога, і ўсе іх позіркі былі звернуты на ласунак, на шакаля, які ляжаў там коштам 300-400 рублёў. Хлопцы паміж сабой разгаварыліся і выказалі: «А раней мне мамка купляла шакалад, а цяпер не, няма за што. Хай яны самі задушацца гэтым шакаладам». Гэта праклёны нашлюць вам, Станіслав Станіславіч. Вы не толькі зрабілі жабракамі старэйшае пакаленне, вы адабралі шчасце, радасць у нашых дзяцей, што з'яўляецца самым каштоўным і дарагім капіталам для нашай нацыі. Наш народ 17 сакавіка 1991 году выказаўся за захаванне саюзу, але хто растаптаў жаданне народу, хто напляваў на свой народ? Гэта самы галоўны дэмакрат, вы, Станіслаў Станіславіч Шушкевіч, які падпісаў белавецкае пагадненне насуперак волю народу. Канец цытаты.